Pareceme un espazo moi acolledor, con moita luminosidade. Está situado nunha zona de Monforte extraordinaria e penso que é moi positivo para a cidade e para os veciños do alrededor que nos acercamos a Monforte asiduamente a tomar un vaso e facer un pequeno percorrido por a cidade. Pareceme unha idea moi boa. Eu viño a un par de feiras sectoriales destas que houve, tamén me pareceu moi interesante. Neste caso é outro tipo de espazo, é no centro dunha cidade, digamos como un mercado completamente urbano, e pareceme moi boa idea o dos mercados temáticos, e pareceme tamén unha extraordinaria idea abrir este local ao lado do que é o propio recinto feiral para mercados temáticos. En realidade, ya obra en sí, unha vez estado dentro, o que che decía ao principio, parece moi acolledor, e penso que é un acerto e que vai ser positivo para todos, tanto para os monfortinos como para os visitantes, para nós, para os dos concellos do alrededor ou outros visitantes.